Já, við erum með svona kerfi, við erum líka með starfandi sálfræðing inn í embætti ríkislögreglustjóra sem lögreglumenn geta leita til og hann ávísar mönnum á þá hjálp sem þarf fyrir sinni.
En hvað með fyrirbyggjandi? Það sé að það sem að þú kennlærir ekki í háskólanum að koma að hræðilegu slysi eða manneskju sem hefur fyrirfarið sér eða einhverjum öðrum ógnvænlegum atburðum sem þið standið fram fyrir og ég vil tínu sem reyna að ímynda mér. Er hægt að undirbúa menn eitthvað undir slíkt? Er það gert bara á stöðinni, menn eru bara að tala saman?
Það er svolítið svoleiðis en það er með svona mál sem þetta lýsa, sko, það er ekki hægt að undirbúa einn undir það.